Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Orice părinte își dorește pentru copilul său tot ce este mai bun. Îl educă frumos, își dorește să fie iubit, să fie respectat, să aibă succes mai întâi în școală, apoi în carieră. Îl pregătește, spunem noi, pentru viață și își dorește să primească doar aprecieri la adresa propriului copil. Însă ce se întâmplă când lumea este ostilă, când ceea ce înseamnă tratamentul celor din jur este ceva negativ? Când copilul vine acasă dezamăgit de la școală, de la întâlnirea cu prietenii, se așteaptă să fie la fel, tratat frumos, cu respect, cu prețuire, la fel cum o fac părinții. Cum îl educăm pe propriul copil să fie bun, să fie amabil, să fie politicos, în ciuda faptului că primește un tratament neprietenos? Invitați în platoul emisiunii noastre sunt domnul Daniel Oncea, pastor, bine ați revenit.
Bine v-am găsit.
Și domnul Lucian Răcilă, pastor și director de departament educație în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din regiunea Oltenia, bine ați revenit.
Mulțumesc pentru invitația
făcută. Vom discuta pe această temă, cum să ne educăm copiii pentru a fi buni într-o lume nu întotdeauna prietenoasă, nu întotdeauna bună. Cât de dureros este pentru un părinte și cât de șocant, de dezamăgitor este pentru un copil să vină acasă și să spună că, de fapt, lumea este mult mai rea decât a fost el pregătit să o întâmpine. Pornim de la ideea că Biblia ne învață pe toți oamenii și, în mod special, creștinii vor să aplice acest îndemn: iubiți-vă unii pe alții. Este adevărat că dragostea, educația în spiritul iubirii, ar putea să elimine multe dintre problemele pe care le-ar putea întâmpina copiii noștri, de exemplu? Nu vorbim despre problemele lumii în general.
Sigur. Întrebarea aceasta, de fapt, ne așează pe un drum de care ne place. Pentru că atunci când vorbim despre educație, fiecare generație își aduce aminte de modul în care el a fost educat sau fiecare țară are particularitățile și tradițiile ei în ceea ce privește educația. Dar în mod general, studiile care ne ajută cel mai bine să înțelegem care este cea mai eficientă metodă de educație sau cum putem influența cel mai mult viața celuilalt, este atunci când împărtășim sau îl iubim. Acum, fie că este vorba de aplicarea disciplinei, fie că este vorba de învățarea a ceva. Aș vrea să vă spun că s-au făcut studii în privința modului în care un copil poate să învețe mai bine și s-a demonstrat că o învățătoare aspră față de o învățătoare care îl iubește sau care se dedică apropiindu-se călduroasă față de copii, rezultatele au fost mult mai bune în dreptul învățătoarei care a avut mai multă dragoste, care a fost mai apropiată afectuasă de copii, mai afectuoasă, pentru că copiii au început să învețe nu pentru că le era teamă, ci au început să învețe pentru că știau că acolo e un loc în care sunt acceptați, știau că pot ca să se bazeze pe învățătoare atunci când au anumite dificultăți, nu le era teamă ca să greșească, iar greșelile puteau să fie corectate.
Clar.
Este un mod de la care pornim sau o cale pe care o deschidem. Dacă vorbim despre ceea ce se întâmplă la școală, nici nu se pune problema. Dacă vorbim de ce se întâmplă acasă, iarăși deschidem alte drumuri și alte discuții.
Mă gândeam cât de adevărat este ce spunea colegul meu, Daniel, și mi-aduc aminte un cântec care spune: lumea noastră nu-i paradisul, doar o umbră uneori. Trăim într-o lume în care iubirea, deși este manifestată, este discutată, se face apologia iubirii, se trăiește din ce în ce mai puțin această sintagmă, pentru că este mai mult decât un sentiment, iubirea. Atunci când vorbim de un copil, copilul și în general omul este un mare consumator de dragoste. Și trist este că este folosită din ce în ce mai puțin iubirea. Atunci când iubirea, bunătatea, lucrurile acestea care nobilează ființa umană, atunci când ele sunt puse în contextul unui copil, dezvoltarea lui va fi foarte armonioasă. Atunci când lipsesc aceste elemente, ingrediente esențiale, atunci copilul va avea mari carențe și ulterior se va vedea eșecul lui profesional, relațional, social, sentimental, poate și chiar spiritual, în dreptul multora. Așa că iubirea e cea care mișcă stelele, luna și toate cele.
Este evident lucrul acesta, dar întrebarea ține de o lume diferită, da? Tu ești gata să iubești, dar din fire, noi iubim pe cei care ne iubesc. Cum reacționăm, obișnuiți fiind copiii, de exemplu, să primească iubire, să primească afecțiune, cum spuneați, din partea familiei, din partea cunoscuților, și cum reacționează în momentul în care răspunsul este altul. Deși noi am spune așa, când zâmbește un copil, îi zâmbești. Când comunici cu un copil, nu poți să rămâi indiferent. Dar lucrurile nu stau chiar așa în toate situațiile, în orice mediu. Și iată, dumneavoastră aveți copii. Nu zic că v-ați confruntat cu această problemă. Vine copilul și spune că cineva a fost violent cu el, da? Iată, mi-a luat jucăria, mi-a luat caietul, m-am prâncit. Știm foarte bine despre fenomenul de bullying în școli.
Da?
Noi ne educăm copiii să se poarte frumos. Dar iată că nu toată lumea se poartă la fel. Și atunci, ce fac copiii în contextul acesta?
Ceea ce învață părinții.
Da,
dacă
dar
părinții învață ca
și
să reacționeze.
Cât de fericiți sunt copiii și părinții care sunt învățați în felul acesta, dar primesc un alt tratament.
Nu știu dacă e potrivit acum să folosesc imaginea asta, dar a fost o vreme în care am făcut sport și au fost și arte marțiale printre ele. La momentul respectiv, ceilalți colegi se uitau și credeau că o să fiu mai violent. Dar foarte interesant, mi-a plăcut ceea ce ne învăța acolo, și anume că noi învățăm să luptăm pentru ca să nu mai existe luptă. Mă rog.
Acum, contradictoriu, îmi spune, da?
Contradictoriu. Ideea este următoarea. Eu cred că un copil care învață acasă să trăiască în armonie, în pace, atunci când va ieși și se va ivi un conflict, pentru că, observați, conflictul este din ce în ce mai prezent. Viața este prestrată cu violență. Orice reclamă, orice film are și ceva violență și noi avem impresia că lumea noastră este în pace. Noi trăim într-o anume zonă a lumii în care este pace, dar lumea în ansamblu este plină de război și de violență. Și atunci copilul care pleacă de acasă va avea tendința de rezolva problemele cu care se confruntă așa cum a fost învățat. Dacă cineva a acționat asupra lui cu violență, eu cred că poate să rezolve conflictul respectiv nu răspunzând cu violență, ci el poate să rezolve conflictul respectiv răspunzând pașnic și căutând să discute problema. Vreau să vă spun că eu am fost copil, am fost adolescent, am avut diferiți colegi la școală, colegi cu care nu puteam să rezolv problemele pentru că erau tot timpul violenți, dar am învățat și aș vrea să vă spun că aproape oricine, doar cu oricine are judecată, poți să rezolvi o problemă fără să fie nevoie de niciun fel de violență, nici verbală și nici de un alt fel. Am văzut oameni violenți sub influența alcoolului, chiar am întâlnit o situație la care am fost parte când un soț era violent cu soția lui în public și era ca un leu care răgnea la oricine se apropia de el. Atunci când cineva s-a apropiat de el cu bunătate, a vorbit frumos, omul s-a dezarmat. Așa cred eu că un copil care învață acasă să trateze problemele căutând să dezamorseze lucrurile, adică să desfințeze lupta, nu să fie el cel care o provoacă. Păi m-a provocat, el mi-a dat primul. Asta e reacția copilului. Nu i-am dat eu primul, el mi-a dat primul. Și atunci e justificat să pot acționa în felul ăsta. Nu, eu cred că niciodată n-ar trebui să reacționăm cu violență. Violența nu rezolvă un conflict, îl amplifică. Iar un copil care crește într-o armonie, crește în pace, învață să prețuiască ce înseamnă lucrul ăsta. Și un ultim gând pe ideea aceasta am să vă spun, am fost uimit cât de mulți tineri, la un studiu la care am rugat să scrie mai mulți ce gândesc și ce ar spune deschis celorlalți, cei mai mulți tineri au vorbit despre dorințelor de a nu mai exista ceartă, de a nu mai exista violență, de a se rezolva conflictele într-un mod pașnic, de a exista discuții atunci când apare o problemă, nu neapărat pedeapsă, și se referea în mod principal la familie. Foarte mulți copii sunt nefericiți atunci când tata și mama au conflict.
Bineînțeles.
Corect.
Bineînțeles,
adică starea lor emoțională este foarte afectată când ei văd pe mama și pe tata că se ceartă. Părinții nu reacționează, ei cred că își împart dreptatea. Dar atunci când acolo între mama și tata este bunătate, ea se răsfrânge ca un medicament pentru copii. Ei sunt fericiți într-un mediu în care le se împarte bunătate și armonie.
Mă mai gândeam la un alt aspect. M-am uitat de curând peste un studiu de al Universității Harvard și ei spuneau așa: dacă vrei să ai un copil bun și să-l crești cu bunătate, pe lângă faptul că trebuie zilnic să-i amintești cât de important este el în viața ta, trebuie să faci un lucru. Atunci când copilul tău are probleme, trebuie să-l înveți să le depășească. Dar trebuie să-l ajuți să facă asta, pentru că singur copilul nu va putea să-și rezolve problemele. Ați adus dumneavoastră exemplul acesta, în care copilul poate suporta un act de violență și ar fi tentat și el, nu? Să răspundă.
Zicem noi să se apere.
Să se apere, da.
Și câți părinți nu-și învață la rândul lor copii, da, exact. Da, în felul acesta. Te-a lovit, lovești și tu.
Ce facem în momentul în care copilul nu are capacitățile fizice, dar nu este atât de dezvoltat, el n-a făcut sală ca băiatul care l-a lovit, el nu este atât de înalt, este mai slab dezvoltat, mai firav, atunci degeaba îi spune părintele și îl demoralizează, îl minimalizează, tu nu poți, tu nu ești în stare, uită-te la tine. Adică, nu, dacă va face lucrul acesta, nu îl va încuraja, ci stima lui de sine va fi din ce în ce mai scăzută, pentru că el se va uita în oglindă și va realiza că cât de firav e el și poate oponentul lui este mult mai bine dezvoltat. Un părinte care vrea să-și crească copilul în această lume nebună, dar să-l facă un copil bun, e un părinte care își ia timp să-l învețe cum se rezolvă problemele. Și Daniel amintea foarte bine exemplele pe care le-a dat. Dacă trebuie să se găsească o cale de comunicare, întotdeauna există o cale de comunicare. Și întotdeauna, în orice problemă, există o soluție. De obicei, copiii aceștia care au probleme cu stima de sine, sau poate nu fizic, nu s-au dezvoltat încă la capacitățile celorlalți, da? Au tendințele de a se înstrăina, de a sta singur. Da, sunt complexați. E, atunci un părinte ar trebui să-l ajute să-i spună: uite, unde crezi tu că este problema? Hai să vedem. Haide să punem punctul pe ei. Unde? Aici, da? Hai să ne dezvoltăm aici. Hai să învățăm. Dacă te consideră slab la sport, să zicem, nu faci față, și atunci toți spun: pe tine nu te alege nimeni în echipă. Toți fac în echipă, alegerea, știi cum era, da? Iar la un moment dat unii spun: și noi, voi stați pe margine și vedeți scorul, țineți scorul, faceți galerie. Și atunci un astfel de copil trebuie să-i spui: uite, găsește-ți un loc, găsește-ți un sport, sau chiar în sportul acesta crezi că poți, nu poți să joci în atac, dar poți să joci în poartă, sau efectiv ajută-l să vadă că nu este o problemă atât de mare încât să-i distrugă tot viitorul în sportul respectiv, ce ajută-l să-și găsească
și mai ales stima de sine.
Și ajută-l să-și găsească un rol, să găsească o rezolvare. Pentru că tu ești mare, tu ești părintele lui și tu știi unde ar trebui să ajungă copilul tău. Așa că ajută-l. Universitatea Harvard așa spune: părinții care își ia timp și timp de calitate cu copilul lor și el învață să rezolve problemele, căutând împreună soluții, atunci când acesta va crește, va fi un om bine integrat în societate și un om care își va cunoaște bine rolul. Iar atunci când va fi minimalizat, va spune: nu-i nicio problemă, s-au dat la o parte, înseamnă că locul meu este altundeva și își va găsi locul unde este cel mai potrivit. Dar nu va eșua și este foarte important.
Dar din punct de vedere emoțional, cât de afectați sunt copiii care sunt sensibili, care sunt educați în spiritul acesta al iubirii, atunci când nu primesc același tratament? Da? Iată, mă gândesc la fiecare părinte creștin care își dorește un caracter frumos pentru copilul lui și mai ales este un exemplu în direcția aceasta, da. Îi învață pe copii să fie darnici, să fie generoși. Și copilul tău se străduiește și face acest efort. Însă la rândul lui nu primește și este afectat și spune: eu i-am dat jucăriile mele, eu i-am dat, l-am ajutat la teme. Sau, da, ceva de genul acesta. Probabil că nu se mai practică foarte mult lucrul acesta, da, să se ajute unii pe alții la lecții, dar și el nu o face. Și vine plângând sau, da, e foarte afectat. Ce poți să îl înveți pe copilul tău despre lucrul acesta? Pentru că și tu ca părinte ești afectat. Ți-ai dori ca și alții să fie la fel ca al tău. Am întâlnit părinți care au spus: mi-aș dori să facă față, să fie mai puternic pentru lumea aceasta.
Depinde ce înțelegem prin putere.
Odată mai puțin sensibil, da? Odată mai puțin sensibil. Și în al doilea rând, să nu fie catalogat drept slab, drept incapabil, așa cum spuneați și dumneavoastră, da? Aș vrea să aibă o personalitate, să se impună, să fie capabil să-și câștige respectul. Spuneați că, da, nu prin violență, dar să aibă, ține până la urmă de personalitatea fiecărui copil, nu?
Sigur, dar niciodată un criteriu de măsurare a personalității unui copil nu se face prin felul în care te percep ceilalți doar. Și copilul trebuie să învețe lucrul ăsta. Pentru că nu întotdeauna tot ceea ce spun colegii despre el este și realitatea. Într-adevăr, depinde pe cine asculți. Dar uneori când copiii sunt supărați, când copiii fac glume proaste, atunci când sunt la școală și bârfesc unii cu alții, nu cred că este un etalon. Toți copiii spun despre mine că sunt cel mai slab. Eu cred că în momentul respectiv părintele trebuie să-l ajute să-și înțeleagă locul și rostul, fără să depindă întotdeauna de ceea ce spun alții despre el. Deci suntem sensibili la ceea ce spun oamenii despre noi.
Și noi ne afectează. Adulții, noi adulții, mai mult copii, bineînțeles. Da?
Și am vrea ca și copiii noștri să fie vorbiți de bine. Chiar asta și menționați mai devreme, că dacă noi observăm că ceva îi face rău copilului, noi am vrea să-i spunem: păi, fii mai puternic. Vreau să vă spun că nu poate să fie mai puternic.
Corect.
Copilul este exact așa cum îl înarmăm să fie. Iar puterea lui vine din suportul pe care îl găsește. De aceea cred eu că acasă, când el se întoarce și are cu cine să vorbească, își încarcă bateria, se întoarce și este puternic. El știe cine este. Noi nu pășim în viață pe un teren în care toți oamenii ne laudă și așteptăm dintr-o parte și dintr-alta doar bucurie. Pășim într-o lume în care trebuie să ne descurcăm. Iar ca te descurca în lumea aceasta se face atunci când ești încărcat emoțional, când ai confort sufletesc, când ai un suport de undeva. Nu de peste tot trebuie să se... Uneori, când cineva nu este ajutat de acasă, caută suport undeva de afară. Și rămâne dezamăgit pentru că nici de afară nu primește întotdeauna. Sau ca să reușească să capete de afară, este capabil sau este dispus să accepte compromisuri, este dispus pentru ca acel să laude, să facă multe sacrificii. De aceea, încă o dată, părintele care vrea să-și ajute copilul să facă față emoțional în lume, are nevoie ca el să-i fie un prieten, să se poarte cu el cu bunătate, să-i încarce baterie, să-i dea confort, să se întoarcă copilul acasă, să-i vorbească și de bune și de rele. Când un copil are curajul să-i spună părintelui ce a greșit, trebuie să fie fericit părintele că a avut curajul copilul să vină, pentru că are încredere. Și acolo este locul în care poate să repare lucrurile. El își dezvoltă personalitatea, pleacă puternic de acasă. Dacă ceilalți îi vorbesc nepotrivit, el nu se jenează foarte mult, pentru că are de unde să-și încarce bateriile. Aici este momentul în care părintele trebuie să fie foarte înțelept, educatorul trebuie să fie foarte înțelept, să nu-l coboare mai mult, să nu-i spună: păi, tu te-ai lăsat să fii făcut în felul ăsta de prieten, tu ești mai slab decât ei, dar tu nu știu să răspunzi, tu ești cel mai slab din clasă. În momentul ăla, copilul coboară și mai mult. Trebuie să-l ajut, să-l ridic, să-i găsesc forța, să-l apropii de Dumnezeu, trebuie să îl ridic în așa fel încât să simtă că suntem o echipă, trecem peste asta și va putea să facă față tuturor cuvintelor care vin.
Ce cred că este important în completarea a ceea ce a spus Daniel? Un părinte, mai întâi trebuie el să facă față lucrurilor negative care vin în viața lui. Pentru că degeaba încerc eu să-mi ajut un copil dacă eu nu am reușit eu să depășesc anumite situații în viața mea. De exemplu, dacă sentimente precum furia, rușinea în viața copilului, dacă n-am știut în viața mea să mi le să mi le contabilizez și să mi le să mi le manageriez bine, asta este o mare problemă, pentru că nu voi ști să-i spun copilului meu cum să se comporte și el atunci când aceste sentimente negative vin asupra lui. Sunt atât de puternice aceste sentimente încât psihologii spuneau că un copil care se întoarce acasă cu un sentiment de rușine, dacă nu reușește părintele să-i rezolve acest sentiment, copilul acela va avea câțiva ani, 2-3 ani din viață, cel puțin, îi va avea afectați emoțional. Eu am rămas uimit. Adică 2-3 ani din viață pentru un sentiment de rușine. Și stăteam și mă gândeam de câte ori am venit acasă rușinat și părinții m-au ajutat sau nu. Zic, mă, mai simt ceva de genul acesta. Adică sentimentele sunt puternice. Invidia. La școală se poate naște invidia între colegi. Copilul tău, copilul nostru se poate simți inferior. Atunci când ajunge acasă, trebuie să ne luăm timp de calitate cu copiii. Trebuie să învățăm ce se întâmplă în inima lor, ce în sufletul lor. Și mai e un lucru care mi-a plăcut foarte mult. Niște psihologi englezi spuneau așa, că în momentul în care copilul tău vine de la școală cu anumite frustrări și emoții negative, din partea colegilor în special, sau a profesorilor, asupra lor, îndreptate asupra lor, ia-l pe cel mic și găsește un lucru în care să poată să facă bine altcuiva. De exemplu, unui animal, unui alt copil defavorizat. Și atunci toată ura lui și tot sentimentul acela negativ se transformă într-un plus, într-un bonus. A făcut un bine. E interesant că bunătatea și puterea de a face binele reușește să contrabalanceze orice emoție negativă. Mi s-a părut important lucrul acesta. Adică, dacă nu știi cum să-ți mai ajuți copilul, fă-i ceva, fă-i un bine cu el, învață-l să facă un bine, nu știu, îngătiți împreună. Vine mama, faceți un lucru important.
Practic îi distrage atenția, dar mai mult, îi oferi posibilitatea să investească el.
Să investească el.
Se pare că gesturile acestea de amabilitate, de bunătate, generează la rândul lor, în ceilalți, aceeași atitudine.
Și au puterea să le comprime și să le suprime pe cele negative.
Exact. V-am întrebat la un moment dat ce îi spui unui copil care vine și spune, iată, eu i-am oferit, poate chiar între frați există această discuție, dar el nu-mi dă la rândul lui la fel când eu am nevoie de ceva.
Mă gândeam la felul în care uneori viața este nedreaptă și nu îi răsplătește pe toți pentru bunătatea pe care o au. Am auzit de multe ori sintagma că dacă sunt bun, oamenii te iau de fraier și gândesc că nu merită să investești. Cred că locul acestei discuții își are rostul pentru că sunt din ce în ce mai multe nevoi în inima oamenilor de a găsi bunătate la ceilalți. Și eu cred că, indiferent de natura noastră, așa cum răspuns cu zâmbet, nu-i zâmbet, așa pot să răspund cu bunătate atunci când se face bunătate. Iar lanțul ăsta se întrerupe atunci când cineva hotărăște să facă altfel. Cred că noi putem să influențăm pe cei de aproape, copii, prieteni, să răspundă cu bunătate de câte ori se poate. Chiar și atunci când îi se face rău. Astea sunt îndemnurile Sfintei Scripturi până la urmă. Domnul Iisus învăța pe oameni să răspundă oamenilor cu bunătate atunci când li se făcea rău și oamenii nu înțelegeau. Noi aveam impresia că simțul dreptății este ceea ce trebuie să domine. Dacă într-o familie se întâmplă asta, dacă în educația copiilor se întâmplă asta, atunci noi, de fapt, unde ajungem cu dreptatea? Și vreau să merg puțin mai departe. Chiar nu există nici măcar o soluție la rezolvarea problemelor cu violență, pentru că, până la urmă, până unde poți să ajungi rezolvând-o? Du-te și răspunde-i, poți să-i spui copilului. Dacă ți-a făcut rău, du-te și fă-i și tu. Și care e rezultatul? Până unde poate să ajungă? Îi se întoarce înapoi mai rău decât ce ar putea să îi se întâmple. Pe când, atunci când alegi să te duci și să îți rezolvi problema într-un mod pașnic, alegi să-i faci un bine celui care ți-a făcut un rău, culegi niște roade la care nu te-ai gândit niciodată și copiii trebuie să experimenteze lucrul ăsta. Ei trebuie să învețe să vadă pe pilarul ce înseamnă să fie bun cineva cu ei și apoi fericirea și împlinirea sufletească o ai atunci când știi că ai făcut un bine. Când ai făcut un rău, te întorci cu remușcări în suflet. Iar un copil nu s-a întors împlinit sufletește că a reușit să o întoarcă celuilalt, că a reușit să facă un rău celuilalt, dar se va întoarce un om schimbat atunci când a reușit să facă ceva pentru ceilalți. De aceea, în statele europene se încurajează an de voluntariat. Pentru care motiv? Ca să îl învețe să facă bine altora fără să fie răsplătit pentru asta. Să învețe să-și rezolve problemele într-un mod pașnic, în așa fel încât atunci când a devenit matur, când gândește matur, când are ceva de rezolvat, să aibă altfel de soluții mature la problemele cu care se confruntă. Cred că e ușor de găsit un răspuns, e mai greu de găsit starea de spirit în noi cei mari.
Exact, un exemplu, da?
Exemplul pe care l-ați ales mă copleșește și nu vreau să folosesc cuvinte mari. Dar, în general, orice gest de bunătate, orice gest de iubire este fantastic și reușește să schimbe o întreagă lume. Vei spune, este exagerat. Eu întotdeauna am mers pe principiu că un gest mic, un gest frumos, un gest de bunătate poate să schimbe întreaga lume și pot să spun Albert Schweitzer, omul care a avut grijă de leproși, omul care s-a dedicat muncii respective și a murit pentru acest ideal, omul acesta spunea așa, fă un lucru minunat și într-o zi cineva îl va copia și îl va duce mai departe. Fă un lucru minunat, fă un gest frumos, fă un lucru bun și cineva îl va prelua. Asta s-a întâmplat în materialul pe care l-ați avut. Dacă cerșetorul acela care a văzut un gest frumos în viața lui, a simțit să dea înapoi, să rezolve problemele celorlalți, pentru că în dreptul lui îi se păreau ale lui foarte mici acum, în comparație cu ce asculta la celălalt. Apoi mă mai gândesc la un lucru. De-a lungul istoriei acestui pământ, când evreii erau persecutați în timpul nazismului, a existat un om Schindler, un om care a reușit să salveze mii de evrei și este celebra sintagmă Lista lui Schindler, s-a turnat și film, a fost un film de Oscar, extraordinar, gestul omului. Ce spunea el? Spunea așa, în momentul în care am salvat o viață, am salvat o întreagă omenire. În momentul în care salvezi un om, în momentul în care faci un gest de bunătate, așa cum a făcut și Maica Tereza, așa cum a făcut și Albert Schweitzer, așa cum a făcut și Schindler și, în fond, așa cum a făcut Iisus, în momentul în care ai salvat un om, ai salvat o umanitate întreagă. Așa că gestul frumos, bunătatea, iubirea, lucrurile acestea schimbă cu adevărat lumea. Lumea este rea, nu? Nu-i paradisul, este o umbră. Dar dacă vrem să o transformăm într-un paradis, atunci ar trebui să facem gesturi așa cum am văzut în materialul acesta.
Așa cum spuneați, ne ajută și pe noi, poftiți, domnule Oncea?
Că vorbeam despre educație. Un lucru care l-aș mai adăuga în educația unui copil atunci când vorbim despre bunătate este să nu aștepte nimic în schimb. Pentru că uneori se poate întâmpla să, cum a fost în ceea ce am văzut sau în exemplele pe care le-am primit, ca oamenii să vorbească despre bunătatea ta, ca oamenii să-ți răsplătească bunătatea, ca oamenii să recunoască măcar ce frumos a fost. E posibil să nu recunoască nimeni niciodată, să se întrerupă, să faci ceva să nu știe nimeni niciodată, să dai și să te uimești că n-a fost primit așa cum te-ai așteptat. Ar trebui ca în educația copilului să se poate introduce și acest aspect, că nu întotdeauna ți se răspunde, dar ceea ce ai făcut este un lucru valoros. Acolo este valoarea, în ceea ce ai oferit. Ceea ce vei primi în schimb, n-ai nimic de așteptat. Pentru că lumea noastră are nevoie de investiție mai mult decât de a primi ceva înapoi. Aici este discrepanța chiar și în educarea celor mici. Îi învățăm să aștepte mult și să ofere puțin. Cred că cei care au oferit mult vedem câte ceva în urma lor, uneori chiar după ce au murit sau după ce și-au încheiat din activitatea, din păcate. Dar pe de altă parte, dacă cineva i-ar fi oprit și le-ar fi mulțumit și ar fi făcut din ei oameni, ar fi oprit până la urmă cursul faptelor bune pe care ei le făceau la momentul acela. Aici este educația cu care noi trebuie să venim înaintea copiilor. A fi bun este o conduită de viață, este ceva care ține de caracter. A ne iubi unii pe alții este o așa e normal. A nu rezolva conflictele prin violență este o capacitate, este o dovadă de maturitate.
Corect.
Însă în momentul în care tu le duci cu niște valori, da? Îi spui să fie generos, după cum am amintit, îi spui să fie amabil, îi spui să fie corect, să fie sincer, să acorde încredere și să lovește de o lume total diferită de valorile pe care tu le-ai implementat, le-ai inoculat, devine dezamăgit. Unii oameni aleg să facă față prin a răspunde cu acele non-valori pe care le învață de la lumea înconjurătoare. Cum să faci pentru a rămâne, indiferent de dezamăgirea pe care o are, a rămâne ferm în ceea ce a primit ca educație în familie?
Un lucru important pe care cred că ar trebui să-l accentuăm în emisiunea aceasta e acesta. Părinții ar trebui să vorbească copilului sau copiilor săi, da, să vorbească despre bunătatea altora. De obicei, acasă, ce discută familia despre alții?
De în familie, ce-a făcut rău?
În familie discutăm despre lucrurile rele, nu? În general. Hai să mai repede suntem predispuși la bârfă, hai să spun ce a făcut cu tare. Copilul aude. Copilul...
Discutăm despre evenimentele neplăcute,
exact,
și implicit despre ceea ce fac oamenii și...
Da? Psihologii ne învață să procedăm exact invers. Atunci când ajungem acasă, să vorbim despre lucrurile bune pe care le-au făcut alții în viața noastră. Și atunci copilul nostru are un exemplu negativ, așa cum am spus. Se simte frustrat, are o problemă, nu? El vede că lumea este nedreaptă, nu este așa cum i-am prezentat-o noi. Dar dacă în seara respectivă îi prezentăm și oameni care fac lucruri bune și îi spunem, uite, tu ai un exemplu, dar poți să-ți dau un alt exemplu sau îți aduci aminte când unchiul tău a făcut cu tare lucru. Adică suntem chiar obligați de morală să aducem în fața copiilor noștri lucruri pozitive și lucruri bune din viața altora. E, lucrurile acestea cred că ar echilibra un pic balanța. În același timp,
teama este să nu rămâne la fel, nepregătiți. Dacă ei vor avea doar aspectul acesta pozitiv din viața noastră, din interacțiunile noastre, rămân la fel. Deci a fost un accident. Și când mă tot întâlnesc cu aceste evenimente, devin la fel de afectat.
Asta vreau să zic acum. În același timp, nu trebuie să negăm faptul și trebuie să trecem peste că trebuie rezolvată problema respectivă. Copilul nostru trebuie să înțeleagă că lumea este formată din alb și negru. Trebuie să înțeleagă. Este adevărat că e foarte greu. Copilăria vine cu culori, nu? Lumea copilăriei este frumoasă, dar în același timp noi trebuie să-i pregătim pentru maturitate. Și atunci copilul trebuie să învețe că lumea aceasta este nedreaptă. Trăim într-o lume nedreaptă și că dar nu este principiul nedreptatea.
Ca fii tu drept este o alegere.
Principiul, da? Este dreptatea și atunci fii tu drept. Eu te învăț pe tine să fii drept. Este adevărat că alții se vor raporta într-o zi nedrept față de tine. Însă atunci va trebui să știi să depășești situațiile respective. Cred că dacă îi vom învăța pe copii să depășească situațiile și să le depășească cu maturitate, cu comunicare, cu iertare, adică atunci când copilul nostru a fost nedreptățit, cât de importantă este lecția iertării și dacă și-a însușit-o? Aia este o lecție pe viață. Este o lecție pe care nu o va uita niciodată. E mult mai important să învețe lecția iertării decât să-l învățăm să ocolească nedreptatea sau să-i spunem, lasă, data viitoare îi faci tu așa, copie și tu, să faci tu altcumva. Nu. Dacă îi vom învăța lucrurile concrete și îi vom învăța cum să treacă cu demnitate, atunci copiii noștri vor fi oameni valoroși, vor fi oameni buni într-o societate rea și nu vor spune, nu vor zice, da, societatea e dărâmată, nu are principii.
Pentru a face față există trebuie principii. Să fiu și eu la fel. Poftiți, domnule. Deci nu
am să vorbesc ca un pastor. De ce? Pentru că ceea ce am să spun din punctul meu de vedere ca părinte, ca pastor și ca om în societatea aceasta mi se pare important. Va fi dezechilibrat un copil care va crește învățând valori morale acasă pe care nu le va regăsi în familie.
Exact.
Sau
deci putere,
și pe care nu le va regăsi în societate.
Da, da.
El va fi învățat, dar în societate, așa cum spuneați, va lipsi. Nu știe unde să se așeze, parcă nu este locul lui acolo. Ce aș vrea să adaug ca pastor este că atunci când nu am un suport în spate, nu am un etalon în spate, sunt pierdut. Nu știu pentru ce mă port bine. Și până la urmă, de ce să fiu amabil când ceilalți îmi răspund urât? Și aș putea să răspund la fel și ca în legea junglei, fiecare se descurcă dacă e mai tare decât celălalt. Când Dumnezeu este baza principiilor unui copil în educație, atunci deja s-a schimbat suportul lui. Iar așa este Dumnezeu. Așa conduce Dumnezeu, așa răspunde Dumnezeu. Iar când pe copil îl învăț că el, dacă se comportă frumos și nu îi se răspunde frumos, el este ca Dumnezeu și că noi suntem în raport cu Dumnezeu exact cum trebuie, va avea suport pe tot parcursul vieții. În lume va avea dezamăgiri. Nu va găsi suport, adică își va pune încredere într-un om care îl va dezamăgi mai târziu. Dar va ști să rămână la etalon dacă a avut unde. Aici aș insista și cred că aș putea să recomand părinților să nu evite educația religioasă, pentru că va face oameni, nu pentru biserică doar, ci va face oameni pentru societate care nu vor fi dezechilibrați de cum merge societatea. Vor rămâne la bază unor principii și nu se vor schimba, nu vor fi dezamăgiți, se va întoarce acasă și va spune, da, el așa are să se comporte, dar eu mă comport în felul ăsta pentru că l-am pe Dumnezeu în spate, pentru că așa mă învață Dumnezeu, pentru că așa este Dumnezeu cu mine.
Pentru că așa mă simt bine, nu? Și până la urmă.
Așa se va simți bine. Nu se va simți bine dacă nu are un suport. Dacă un om este etalonul lui, va fi dezamăgit cumva la un moment dat de persoana aceea, iar el va fi dezarmat și va abandona lucrul.
Corect, da.
Și așa cum spuneați, bineînțeles că aceste valori se fixează, dacă ele nu doar că sunt promovate prin cuvinte, ci ele sunt reale în viața părinților. Dacă, așa cum aminteați, furia, de exemplu, cuvintele aspre, dure, se regăsesc în comportamentul nostru față de acești copii, se pare că în zadar le spunem să fie bun, să fie amabil, să fie iubitori, indiferent de ce fac ceilalți, pentru că ei vor percepe că, iată, când eu mă comport într-un anumit fel, trebuie să, sau altcineva se comportă într-un anumit fel și mă mânie, eu trebuie să îmi exprim de maniera aceasta furia. Poftiți!
Știți de ce este important să le arătăm copiilor noștri că lumea aceasta este și cu bune și cu rele? Adică nu trebuie să evităm răul din lumea aceasta, nu-i evitat, ci există o capcană pentru părinți. Și știți care este capcana? Supraprotejarea copiilor. Lasă-l să nu știe, nu, să nu cunoască, să nu o vadă pe ea, să nu... Și atunci, supraprotejând un copil, îi tăiem aripile. El nu va mai putea zbura în societatea aceasta, trăiește într-o altă lume și va fi totdeauna un timid, un frustrat, un neadaptat și va fi un ciudat pentru ceilalți. Copilul trebuie să crească echilibrat. El trebuie să vadă. Aceasta este lumea. Într-adevăr, nu trebuie să-i arătăm toate ororile și tot ceea ce are lumea mai neplăcut. Dar va trebui să lăsăm să se lovească de lucruri. E exact ca și cu microbii, nu? Excesul acela trebuie spălat după orice lucru. Scade imunitatea. Ați văzut, uneori copilul care se joacă afară, în țărână, are imunitate mai bună.
Pare mai sănătos sau este mai sănătos decât cei pe care îi protejăm.
Îngăduiți-mă așa, cu ghilimele, să spun lucrul ăsta. Lumea, până la urmă, este nedreaptă, este rea, dar copilul trebuie să învețe să lupte în ea. Să îndrăznească Iisus a birui lumea aceasta. Și noi putem să biruim, și copilul nostru.
Da, nu doar prin teorie, ci prin exemplu, exact cum aminteați. Sunt mai multe aspecte pe care ar fi fost necesar și era frumos dacă reușeam să le abordăm în această emisiune. Credem că au fost niște gânduri valoroase pentru aceia care se confruntă cu această problematică și se află chiar în mijlocul situației și formează și educă la momentul acesta copiii pentru a face față acestei lumi. Vă mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune. Într-adevăr, ne dorim ca bunătatea lui Dumnezeu să fie o realitate pe care noi o simțim și o transmitem mai departe prin iluminarea pe care o primim, prin dragostea pe care până la urmă o primim de la Dumnezeu. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru timpul acordat. Ne dorim ca să trăim într-o lume mai bună. Însă, așa cum se spunea în cadrul acestei emisiuni, putem noi crea o lume mai bună prin gesturile de dragoste, de amabilitate, de bunătate pe care le facem la rândul nostru. Mult succes! La revedere!